Ova pesma postala je simbol hrabrosti Srba u Prvom svetskom ratu, koji su, uprkos velikim gubicima u ljudstvu, iz tog rata izašli kao pobednici. Pobeda malobrojne srpske vojske nad nadmoćnom Austro-Ugarskom vojskom istovremeno je i prva pobeda savezničkih sila u Prvom svetskom ratu. Ivo Andrić je 1961. godine u Švedskoj na dodeli Nobelove nagrade poneo kompoziciju na Drinu. Delo je izazvalo veliku pažnju švedske javnosti. Godine 1964. snimljen je i film Marš na Drinu u režiji Žike Mitrovića. Pesma je također više puta obrađena od strane popularnih srpskih, ali i stranih muzičara i muzičkih grupa. Godine 1964. srpski novinar i pesnik Miloje Popović napisao je i tekst za marš sa nadaleko poznatim uvodnim stihovima. U boj krenite junaci svi, krente i ne žalte život svoj.